Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, hyvää huomenta. Aiheita tänään, miten ruotsalaisen kansanpuolueen presidenttiehdokas Nils Torvalds menestyi eilisiltaisessa TV1 vaalitentissä. Kysytään häneltä itseltään ja sitten kahdelta politiikan seuraamisen ammattilaiselta. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen huomio Ruotsiin. Valtion talous on siellä reippaasti ylijäämäinen, vaalit ovat syksyllä. Poltteleeko rahaa poliitikkojen käsissä, kysytään. Henkilömiina kielto kummittelee taas suomalaisessa politiikassa. Onko jalkaväkimiinoista luopuminen uhka Suomen turvallisuudelle? Ulkomaanlehtikatsaus Ykkösaamun lopuksi. Tänään se tulee Madridista. Tervetuloa tällaisen seuraan. Sakari Kilpelä toimittaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta, ruotsalaisen kansanpuolueen presidenttiehdokas Nils Torvalds. Olitte eilen illalla TV:n presidentinvaalitentissä. Miten onnistuitte?
No sitä mä mietin aika pitkään illalla eilen. Aina en haluaisi onnistua 100-prosenttisesti. No sitä päivää, jolloin omasta mielestäkin on onnistunut 100-prosenttisesti, ilmeisesti ei koskaan tule. Mutta täytyy tyytyä sellaisen ikään kuin 80%, eli jos nyt koulu tällaisia todistuksia tästä annettaisiin, niin ehkä sellainen kasin suoritus.
Millainen tunne jäi tuosta illasta?
No, mä olen sikäli vielä jossain sieluni syöväreissä toimittajan. Minä itse asiassa pidin siitä. Siinä on jännitettä, siinä joutuu ikään kuin välillä koville, ja kun jotakuinkin pärjää siinä, niin se luo itse asiassa sellaisen, että no niin, tämä nyt ollaan niin kuin mukana tässä koetuksessa, ja erittäin hyvällä mielellä itse asiassa tulin kotiin.
Miten saitte sanottua sen, minkä ehdottomasti halusitte äänestäjien tietävän?
No sitäkin mä olen miettinyt, ja uutisissa oli arvio siitä, että olisi pitänyt myöskin tämän syrjään jäämisen suhteen olla selkeämpi, ja se on varmasti ihan totta. Mä yritin jossain vaiheessa sanoa, että ei me voida jättää näitä ongelmien ratkaisua vaan poliitikoille, vaan me tarvitsemme vahvan kansalaisyhteiskunnan. Pelkästään sillä voimalla voidaan myöskin pakottaa poliitikkoja tekemään viisaita päätöksiä. Eihän poliitikot niin kuin arkipäivässä ole sen viisaampia kuin tavallinen ihminenkään.
Siinä oli erikoinen viittaus tästä hylkysyrjästä, jota käytitte tällaisena kielikuvana ja kerroitte, että 20. prikaati jatkosodan lopussa loputtua kotiutettiin hylkysyrjässä. 20. prikaati on se prikaati, joka menetti Viipurin aika onnettomalla tavalla. Miksi tämä viittaus?
No se on mun mielestä se on ensinnäkin dramaattinen tapahtuma. 20. prikaati siirrettiin Viipurin puolustuksen ja saapui paikalle samana päivänä, kun hyökkäys alkoi. Ja joutui tietenkin äärettömän koville. Ja sen siirrettiin sen jälkeen elokuussa vähän ylemmäksi. Ja sen itäisin tukikohta siinä oli tämä Hylkysyrjän kylä. Ja mun mielestä siinä on syvää symboliikkaa, joka koskee Suomea, joka koskee hylkysyrjiä ylipäänsä maailmassa. Ja yritin sanoa, että meillä on moraalinen velvollisuus puolustaa hylkysyrjää missä tahansa maailmassa.
Syyspuolella, kun aloititte kampanjanne, ilmoititte, että Suomen olisi hakeuduttava Naton jäseneksi. Ilmoitus oli tarkoitettu linjanvedoksi, jolla erottaudutte selvästi muista ehdokkaista. Miten yllättävää on se, ettei tämä täky tunnu kiinnostavan äänestäjiä, kun kannatuksenne on 1% luokkaa?
No me emme tiedä vielä, miten ne kiinnostaa äänestäjiä. Ilmeisesti se ei hirvittävästi kiinnosta niissä kyselyissä, joita on tehty tässä pitkin syksyä ja myöskin talvella. Ja jos taas katson niihin viesteihin, jotka tulee mulle sekä Facebook-sivuille että sähköpostissa, niin kyllä kyllä tämä itse asiassa kiinnostaa. Sitten kun tämän päivän uutiset alkoi taas Trumpilla, niin olen aika vakuuttunut, että tämä epävarmuus, jota me koemme Donald Trumpin suhteen, myöskin vaikuttaa tähän keskusteluun.
Ennakkoäänestys alkaa ensi viikolla. Niin Sturvalds, mitä on vielä tehtävissä?
Pitää vaan kiertää ja puhua ja yrittää parhaansa.
Paljon kiitoksia näistä arvioista. Täällä studiossa jatkamme sitten politiikan seuraajien kanssa tämän eilisen illan.
Kiitos.
Kiitoksia. Eilisiltä tästä tenttiä ovat tässä Ykkösaamussa arvioimassa Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta Helsinkiin.
Ja täällä Helsingin studiossa Yle Uutisten politiikan toimittaja Maria Stenroos. Hyvää huomenta Maria.
Huomenta.
Niin Sturvalds arvioi suorituneensa noin 8 arvoisesti kouluarvosanalla. Miten tämä vastaa Maria Stenroos sitä, minkä sinä eilen illalla näit?
No, itse ajattelin, että se olisi semmoinen 7-7,5. Olen kuullut ehkä Sturvaldsilta vähän selkeämpiäkin kantoja. Hänelle on tyypillistä, että hän lähtee aika kaukaa, perustelee historiasta ja käy erilaisia teorioita läpi, mutta osassa kysymyksistä, mitä hänelle esitettiin, hän jäi sitten aika kauas siitä ratkaisusta, että hän ei päässyt ihan sinne niin kuin poliittiseen johtopäätökseen asti.
Markku Jokisipilä, mitä mieltä arvosanasta ja sitten ehkä laajemmin, mitä huomioita eilisiltä sitten tentistä?
No kyllä itse olisin myös tuolla ehkä jossain 7 tietämillä tuon arvosanan suhteen. Päällimmäisenä havaintona minulla oli se, että kun tätä keskustelua vertasi siihen, minkä Paavo Väyrynen ja Laura Huhtasaari kävivät, niin tunnelmahan oli täysin toisenlainen, eikä Sturvalds joutunut Jan Anderssonin käsissä lainkaan samanlaisen grillaukseen ja tällaisen faktan tarkistukseen kuin nämä kaksi aiempaa ehdokasta. Toki ehdokas itsekin oli siinä ehkä rennompi ja itseironisempi kuin nämä kaksi aiempaa, mutta kyllä siinä välillä tuli mieleen enemmän tällainen kirjamessujen kirjailijakeskustelu kuin varsinainen vaalitentti, minkä tuossa Sturvalds itsekin vahvisti, että kun hän ilmoitti, että hän oli nauttinut tästä kokemuksesta. Usko, että jos Huhtasaaralta ja Väyryseltä olisi kysytty, niin heidän kokemuksensa olisi ollut vähän toisenlainen.
No entäs sitten Markku Jokisipilä, mikä asiallisesti Sturvaldsin viesteistä jäi mieleen tai kiinnitti huomiota?
Ehkä tarkemmalla korvalla kuuntelin hänen tätä NATO-kantansa perustelua ja siinä kävi juuri näin kuin Maria tuossa sanoi, että hän aloitti ne perustelut aika pitkään eikä sitten lopulta ainakaan minä en osannut siitä lukea tai kuulla semmoista konkreettista ratkaisuehdotusta. Hän sitten lopulta ilmoitti, että vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen hän haluaisi tämän asian hallitusohjelmaa. Siinä oli ihan mielenkiintoista pohdintaa Ruotsin tällä hetkellä muutoksessa olevasta tilanteesta. Sellaisen uuden yllättävän puolen, ainakin minun näkökulmastani, Sturvalds toi itsestään esiin siinä, kun hän puhui turvapaikanhakijakysymyksestä ja ennen kaikkea islaminuskosta ja siitä, että miten islaminusko kokonaisuudessaan kaipaa tällaista modernisaatiota. Ja mielestäni se oli sellainen näkökanta, että näissä aiemmissa keskusteluissa, mitä on ollut, niin ainakaan noin pitkään Sturvalds ei ole tästä asiasta puhunut. Eli kyllä hänellä näitä muitakin näkemyksiä on kuin tämä NATO-kanta, vaikka usein väitetään, että se on se hänen ainoa hevosensa, millä hän tässä kilpailussa pyrkii ratsastamaan.
Entäs Maria Stenroos, mikä kiinnitti huomiota?
No ensin voisi jatkaa tuosta, mitä Turun studiossa Markku Jokisipilä sanoi, että tämä islamin modernisointi ja se, että maahanmuuttajissa on paljon ihmisiä, jotka tulevat täysin toisen tyyppisestä yhteiskunnasta kuin mitä Suomi on, niin se oli kyllä kiinnostavaa pohdiskelua ja se on varmaan sellaista pohdiskelua, että kun maahanmuutosta ja tästä ilmiöstä sen ympärillä on vaikea puhua kriittisesti ilman, että leimautuu maahanmuuton vastustajaksi tai rasistiksi. Tämän ongelmatiikan nostan myös esimerkiksi toi Haavisto esiin nyt näiden vaalialla. Niin tämä oli tietysti rohkeata Sturvaldsilta, että hän otti ton esiin ja puhui tietysti myös siitä, että palautuksetkin olisi niin kuin vakava paikka, että sekin olisi väärin. Että täältä nyt sitten tänne ei ikään kuin kukaan pääsisi. Mutta noin, se oli mielenkiintoinen osuus, mutta tietysti itsekin erityisesti huomiota tähän turvallisuusnäkökohdan, niin kuin, että miten Sturvalds perustelee NATO-jäsenyyttä. Ja niin kuin tuossa uutisessa kuultiin, että miten turvallisuusongelmat syntyy. Et siinähän pääsi kyllä kiinni tähän ilmiöön, mistä lähtee esimerkiksi näitä populistisia liikkeitä, miten Trump mahdollisesti on päässyt, tullut valituksi presidentiksi, ja turvallisuus näki, että tästä voi seurata myös turvallisuusongelmia. Samantyyppisiä ongelmia on nyt sitten erityisesti tässä tämä Venäjä-analyysi oli minusta oli mielenkiintoinen, mutta en mä siihenkään kuullutkaasti niin kuin perusteita. Että se perustui hänen laajaan näkemykseensä, hänen kokemuksensa toimittajana, mutta siinä oli vähän sellaista niin kuin ennustuksen makua, että 10-15 vuoden päästä siellä systeemi romahtaa. Tavallaan se oli hyvän kuuloinen analyysi, mutta silti jäi semmoinen pieni epäilys. Mutta joka tapauksessa hän päätyi siihen, että NATO olisi meille tässä se turva. Mutta hirveän monta perustetta emme sille kuule.
Markku Jokisipilä, mitä ajattelette tästä turvallisin Venäjä-analyysistä? Hän on sen toistanut useasti, että Venäjä on hajoamassa.
Hän sai aika pitkään aikaa ja tilaa perustellakseen tuota, ja Jan Andersson kysyi useampaan otteeseen, että mitä hän tällä tarkoittaa tällä 10-15 vuoden aikaperspektiivillä ja sillä, että miten tuo sitten Venäjän romahdus tai hajoaminen tai mikä tahansa sitten tapahtuukin, niin miten se käytännössä tulee toteutumaan, mutta en itsekään siitä onnistunut sitten sitä ihan konkreettista kuvausta kuulemaan, ja se ehkä vähän jäi häiritsemään siinä, että hän on sellainen henkilö, jota on ihan hauska kuunnella, ja hän tarinoiden kautta näitä asioita lähestyy, ja monta asiaa lähti perustelemaan sitten omien henkilökohtaisten kokemustensa ja muistojensa kautta, jotka sinällään ovat ihan mielenkiintoisia, mutta jos oikein tiukasti ajatellaan, niin ne eivät ole tämän tasavallan presidentin virkatehtävien hoidon kannalta yhtään sen olennaisempia ja pätevöittämämpiä kuin mitä esimerkiksi Laura Huhtasaaren osallistuminen rukousaamiaiselle. Ja se oli ehkä sellainen, mikä enemmänkin häiritsi tuossa itseäni, että sitten kun puhutaan konkreettisesta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin turvallisuus jäi aika kauas monasti tästä asioiden kovasta ytimestä.
Onko teille selvinnyt, mitä Turvals ajattelee NATO-kansan äänestyksestä? Hän toivoo, että se olisi, NATOn liittyminen olisi seuraavan hallituksen ohjelmassa, ja hän on aikaisemmin sanonut, että ei siitä voi kansan äänestää, koska tulos voi olla mikä tahansa, niin kuin Brexitistä nähtiin, että kansalaiset äänestävät ehkä jostakin toisesta asiasta kuin siitä, mitä kysytään. Tämä hänen kantansa on vähän horjunut. Selvisikö tämä, Maria?
Mä rupesin miettimään, että mitä hän on vastannut kysymyksiin kansanäänestyksestä, en ole ihan varma, mutta tietysti päässäni yhdistin tämän nyt näihin viimeaikaisiin NATO-kallupeihin, jossa Suomessa NATOn kannatus laskee, ja Turvas nosti tässä tämän Ruotsi-kulman, joka myös tulee näissä Suomessa NATO-kallupeissa. Täällä aikaisemmin on ajateltu, että pitäisi tehdä vähän niin kuin peesata Ruotsia tai jotenkin yhdessä tehdä tämä ratkaisu. Ja tähänkään ei selvinnyt, mitä Turvas ajattelee, että pitäisikö meidän tehdä omin päin se ratkaisu vai ei. Mutta hän varoitteli siitä, että Ruotsi on hänen näkemyksensä mukaan todennäköisesti tekemässä tällaisen ratkaisun. Ehkä mä näen tämä oli tämmöistä vähän niin kuin visionääristä ja ennustuksellista puhetta, joka oli tarkoitettu niin kuin herättämään muita ehdokkaita, jotka elää siellä virtuaalisessa YYA:ssa, niin kuin hän sanoi.
Ruotsissa valtiopäivävaalit ovat syyskuun alussa, ja Ruotsissahan se tilanne on, että porvarillinen allianssi, porvaripuolueet ovat yhdessä päättäneet, että Ruotsi liittyy NATOon. Ja tämä ajankohtaistuu jo, riippuen tästä syksyn vaalien tuloksesta. Markku Jokisipilä, selvisikö mitä Turvals ajattelee nyt sitten, minkälainen tämä prosessi Suomessa voisi olla?
No jos oikein ymmärsin sen, mitä hän eilen tuossa sanoi, oli se, että hän ei suoraan kategorisesti vastusta kansanäänestystä, mutta ei halua sitä sitovana. Eli mielestäni tällaisen yhdistelmähän siinä hahmotteli, että järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, sitten asia päätetään eduskunnassa niin, että ei kuitenkaan noudata perustuslain säätämisjärjestystä. En tiedä sitten, en ole valtiosääntöoikeus oppinut, niin onko tämä käytännössä mahdollista, mutta näinhän sen mielestäni hahmotteli. Ja se on ihan mielenkiintoista, kun hän puhui siitä, syytti muita ehdokkaita tai kritisoi tähän, oliko se termi nyt virtuaalisen YYA Suomeen jämähtämisestä, millä hän käsittääkseni tarkoittaa sitä, että Suomessa tätä NATO-kysymystä tarkastellaan aina ennen kaikkea sen kannalta, että mikä Venäjän suhtautuminen on asiaan, niin hän kyllä itse sitten vastaavalla tavalla oli yhtä lailla kytkemässä Suomen NATO-ratkaisua täysin siihen, mitä Ruotsissa tehdään, eikä nähnyt sitten taas siinä ongelmaa lainkaan.
Turvallisilla oli tällainen käsite, jota tuossa jo Turvallisin kanssa käsiteltiin, tämmöinen hylkysyrjä. Ymmärsittekö te, mitä hän tarkoittaa? Marja Stenroos.
No, mun historian tuntemus on sen verran heikko, että sinänsä tämä kylä oli ainakin mulle tuntematon. Mutta kyllähän hän, jotenkin se hylkysyrjä oli tässä se jakava tekijä. Siis se on symbolinen tälle puheelle, mutta ehkä nyt kun kysyt suoraan, niin ihan loppuun asti en ymmärtänyt. Liittyy tietenkin tähän niin kuin tavallaan siihen jo nimestäkin voi päätellä. Tavallaan tämmöiseen hyljättyyn niin kuin toiseksi jääneeseen sivuun jätettyyn ilmiön, joka voi olla sitten ratkaiseva.
Et jollakin tavalla hän pyrki tällaiseen jakaantumiseen kiinnittämään huomiota. Markku Jokisipilä, eroako Turvas tässä muista ehdokkaista? Onko tämä sellainen, joka tämä voimakas kiinnittäminen tällainen niin kuin globaaliin jakautumiseen niin kuin huomioon?
Kyllä tietysti tämä on semmoinen teema, jota esimerkiksi Pekka Haavisto on pitänyt paljon esillä, mutta noin kaunokirjallisesti ehkä arvioituna, niin kyllä tuo Turvallisin tuo 7 minuutin aloitus oli ehkä paras tähän asti kuulosta. Siinähän viritti odotukset aika korkealle. Itse kyllä ymmärsin tämän hylkysyrjän ja muistan siitä suomalaista sotahistoriakirjallisuudesta jotain joskus lukeneenikin. Hän sitten mainitsi sille tällaisen amerikkalaisen vastinparin, oliko se nyt sitten Sainsville, Ohio vai mikä tämä paikka oli, jossa Donald Trumpia olivat äänestäneet 66% ja siellä ikään kuin nämä selittävät tekijät olivat samanlaisia. Tämä ohittamisen ja syrjään jättämisen kokemus siellä. Eli voi katsoa, että hän onnistui tekemään aika lailla hyvän ja kohtuullisen analyysin siitä, että minkä takia esimerkiksi on päädytty siihen, että Donald Trump on Yhdysvaltain presidentti tai minkä takia britit ovat nyt eroamassa EU:sta tai minkä takia oikeasta populistit saavat vaalikannatusta ympäri Eurooppaa. Hän viritti siinä odotukset aika lailla korkealle, mutta sitten se jäi vähän suutariksi sikäli, että ei hän loppujen lopuksi kuitenkaan sitten konkreettista vastausta pystynyt antamaan siihen, että mikä on sitten se uusi suunta, jota hän peräänkuulutti, jolla nämä syrjäytymiskokemukset saadaan ratkaistua ja saadaan sitten nekin ihmiset mukaan, jotka kokevat, että nykyinen poliittinen päätöksenteko ei ole lainkaan heidän etujaan palvelut ja heidän etujaan huomioon.
No, kun Suomessa on näitä NATO-kannattajia selvästi enemmän kuin prosentti, joka on nyt sitten Turvallisin kannatusluku, niin onko Turvas väärä henkilö esittämään Suomen liittymistä NATOon? Siis jotenkin liika viisas ja siksi epäilyttävä.
No mä näen, että on hyvä, että joku sen nyt sitten sanoo, joku sitä kannattaa ja sanoo sen ääneen. Itse asiassa vaikka Niinistö ei tätä NATO-kantansa suoraan kerro, hän ohittaa sen vaalikoneissa tämän kysymyksen ja vastaa sitten, että tällä hetkellä hän ei sitä kannata, tilanne voi jossakin vaiheessa muuttua. Niin itse asiassa minusta Turvasin ja Niinistön näkemykset niin kuin Suomen puolustuksesta ovat aika lähellä toisiaan. He molemmat tosiasiassa puhuvat tällaisesta eurooppalaisesta NATOsta. Niinistö painottaa sitä EU-puolustusta. Turvas ei luota siihen, mutta käytännössä he minusta ovat melko lähellä toisiaan.
Että muilla ehdokkailla NATO on salarakkaana. Markku Jokisipilä, vielä sitten tästä Turvallisin taustasta, että kun tämä poliittisen menneisyyden varjo kulkee hänen mukanaan, häneltä kysytään aina 70-luvusta. Mutta voisi asettaa niinkin, että kysyttäisiin Niinistöltä, Väyrysiltä, Vanhasilta, mitä teitte, kun Yhdysvallat kävi julmaa sotaa pommittain ja napalmilla polttaen köyhää kehitysmaata vastaan Vietnamissa. Euroopassa sotilasdiktatuurit Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa vangitsivat ja murhasivat omia kansalaisiaan. Chiilessä murrattiin presidentti Yhdysvaltain tuella ja sotilaat kaappasivat vallan. Onko kohtuullista, että Turvallisilla kysytään, mitä teit 70-luvulla, mutta ei? Osallistuiko Niinistö tai Väyrynen tai Vanhanen mielenosoitukseen, jossa tuomittiin nämä räikeät kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkaukset?
No totta kai on olennaista esittää merkittävään poliittisen tehtävän ehdolla oleville henkilölle ankaria kysymyksiä heidän menneisyydestään, sikäli kun ne ovat poliittisesti relevantteja, mutta tässä kyllä nämä mainitsemasi muut ehdokkaat näkisin hivenen enemmän keskitien kulkijana kuin Turvaltsin, joka on kuitenkin taistolaisliikkeessä tausta ja sitten vielä aikaa vietettynä Moskovan puoluekoulussa ja sitten toimintaa journalistina Moskovasta käsin rahoitetun puoluelehden päätoimittajana, niin ne ovat kyllä sitten jonkin verran sellaisia vakavampia kysymyksiä verrattuna siihen, että onko sitten osallistunut fasismin vastaisen mielenosoituksen 70-luvulla vai ei. Ja varsinkin kun ottaa huomioon sen, että meillä naapurivaltiossa on johdossa tämä Vladimir Putin ja hänen nämä Siloviki-liittolaisensa, jolla on hyvin vahvat kytkökset itsellään sinne Neuvostoliiton turvallisuuskoneistoon ja tuonne samaiseen 70-lukuun, niin siinä Jan Andersson teki erittäin hyvän kysymyksen mielestäni kysyessään Turvallisesta sitä, että näkeekö Turvallista tässä mitään sellaista turvallisuusriskiä, että häntä pystyttäisiin esimerkiksi kiristämään jonkun sellaisen tiedon kautta tai tietojäljen kautta, joka hänestä sinne Moskovaan on 1970- ja 80-luvulla jäänyt. Se on nykyisen hybridivaikuttamisen todellisuudessa erittäin olennainen kysymys esittää presidentiksi pyrkivällä henkilöllä.
Paljon kiitoksia teille näistä arvioista. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja professori Markku Jokisipilä ja täällä Helsingin studiossa sitten Yle Uutisten politiikan toimittaja Maria Stenroos. Kello on minuutin yli puoli 9. Tämän jälkeen lehtikatsaus tässä ykkösaamussa. Sitten huomio Ruotsiin. Valtion talous on siellä reippaasti ylijäämäinen. Vaalit ovat syksyllä ja Suomen kokemuksen perusteella voi kysyä, poltteleeko raha poliitikkojen käsissä, puhutaanko siellä jakovarasta. Henkilömiinakielto kummuttelee taas suomalaisessa politiikassa, onko jalkaväkimiinosta luopuminen uhka Suomen turvallisuudelle. Sitä kysytään kahdeltakin asiantuntijalta. Ulkomaanlehtikatsaus ykkösaamun lopuksi, se tulee tänään Madridista, Espanjasta. Nyt Kaija Kelman toimittaa kotimaanlehtikatsauksen.
No, täällä kotimaassa lehdet pohtivat, pitääkö työn perässä muuttaa. Aamulehti kirjoittaa, että kukaan ei oleta, että syrjäkylän superkiekkoilijalle kannetaan joukkue, ettei hänen tarvitse poistua kotiseudultaan. Miksi joukkue pitäisi kantaa muille? Aamulehti on sitä mieltä, että oikea tie ei ole tekohengittää tukitöitä tai lisää työllistämisprojekteja alueille, joille ei muutenkaan synny töitä. Yksilön kannalta paras pitkän aikavälin valinta voi vaikeuksista huolimatta olla pakata laukkunsa ja lähteä kokeilemaan onneaan. Jos työpaikan löytymisen jättää valtion varaan, saa odotella kauan, ehkä jopa ikuisesti, kirjoittaa Aamulehti. Demokraatti kirjoittaa, että jotain mätää Tanskan mallissa. Toisin kuin harvaan asutussa Suomessa, työn perässä muuttaminen on Tanskassa helppoa. Kaikki on pinta-alaltaan pienessä maassa niin lähellä, ettei muuttaminen aina ole edes välttämätöntä, vaikka työt sijaitsisivat toisella paikkakunnalla. Toisin kuin Suomessa, Tanskassa on myös työllistymisessä tukevia viranomaisia 1/12 työtöntä kohden. Suomessa vastaava luku on 166. Hallituksen työvoimapolitiikka on läpeensä ideologista. Siinä pyritään kostamaan globalisaation aiheuttama työn murros työntekijöille. Näin kirjoittaa Demokraatti tänään. Savon Sanomat sanoo, että oikeiden töiden mukana toki kannattaa ja pitää liikkua, kuten ihmiset ovat aina tehneet. Malliin sisältyvää alueellista eriarvoisuutta, etenkin vaikeasti työllistyvien Malliin sisältyy alueellista eriarvoisuutta etenkin vaikeasti työllistyvien kannalta, kirjoittaa lehti. Ei ole kohtuullista eikä järkevää edellyttää muuttamista palkattomien työkokeilujen saati työvoimakoulutusten perästä, kirjoittaa Savon Sanomat. Lapin Kansan mukaan asunto jarruttaa lähtöä. Ja sitten vielä Aamulehdestä eläkeläisen kokemuksia pankkimaailmasta. Ruuhkautuneen pankin asiakkaita haettiin ambulanssilla. Asiakas jonotti viime viikon tiistaina Tampereen osuuspankissa. Eläkkeet olivat tulleet ja moni tahtoi nostaa rahaa kassapalveluista. Edellä oli 60 asiakasta, pääosin iäkkäitä. Odotin 2,5 tuntia. 4 kassaa oli niin ahtaassa tilassa, ettei siellä pystynyt istumaan. Näin kun iäkäs nainen makasi maassa ja hänelle soitettiin ambulanssi, kertoo paikalla ollut eläkeläinen. Hän meni samaan konttoriin myös tämän viikon tiistaina. Tilanne oli lähes sama. Jonotin 1,5 tuntia. Nyt edelläni oli 40 asiakasta. Nyt iäkäs nainen joutui istumaan lattialla, koska häntä heikotti. Hänellekin soitettiin ambulanssi, joka tuli hakemaan häntä. Kävin Nordeassa tiistaina illalla ja jouduin jonottamaan sielläkin tunnin. Siellä penkkejä oli kuitenkin tarpeeksi, kertoo eläkeläinen Aamulehdessä.
Kaija Kelman, kiitoksia. Ruotsissa äimisteltiin toissapäivänä hyviä talouslukuja. Verotuloja kertyi viime vuonna reippaasti enemmän kuin Ruotsin valtiokonttori Riksgälden oli ennustanut. Kun valtiopäivävaalit Ruotsissa ovat syyskuussa, joko valtion kassaan kertyvät miljardit ovat alkaneet poltella poliitikkojen näpeissä. Puhelimessa on Skandinaaviska Ensiltabankenin päästrategi Jussi Hiljanen. Hyvää huomenta Tukholmaan.
Hyvää huomenta Tukholmasta.
Onko Ruotsissa käyty keskustelua siitä, että siellä olisi tällaisessa julkisessa taloudessa jakovaraa, niin kuin meillä joskus on puhuttu?
Kyllä aika maltillisella jakopolitiikalla noihin tuleviin vaaleihin mennään. Yleisesti tunnustettu kuitenkin tosiasia on se, että Ruotsissa tarvitaan huomattavasti julkisia investointeja. Väestön kasvu on voimakasta, tarvitaan kouluja, päiväkoteja, sairaaloita, infrastruktuuria ja näin poispäin. Myös sitten turvallisuuden puolelle poliisiin ja puolustusvoimiin on yleisesti ajatellaan, että sinne on ihan asiallista laittaa rahaa. Että kyllä mä näkisin silleen, että ne satsaukset, mitä tässä tehdään, niin on kuitenkin niin kuin aika hyvin ja laajalti kautta poliittisen rintaman hyväksyttyjä. Että siinä mielessä mistään kauheasta vaalibudjetista ei voida puhua.
Mistä tämä Ruotsin ennakoitua paremmat luvut johtuvat?
No, Ruotsissa on valtion verotulot on niin kuin äärimmäisen riippuvaisia luonnollisesti siitä, että miten talous kasvaa, mutta myös siitä, että mistä talouskasvu muodostuu. Nyt viimeisen 2 vuoden aikana niin hyvin suuri osa Ruotsin talouskasvusta ja merkittävä osa on aiheutunut siitä, että on rakennettu asuntoja kovalla tahdilla. Ruotsissahan asuntorakentaminen on ollut lamassa 90-luvun alkupuolen romahduksen jälkeen. Samaan aikaan väestö on kasvanut voimakasta tahtia, eli on syntynyt tässä viimeisten vuosikymmenten aikana niin kuin krooninen asuntopula, kun on alirakennettu. Nyt viimeisen 2 vuoden aikana sitä ollaan lähdetty ottamaan kiinni, ja asuntorakentaminen on tyypillisesti sellainen ala, joka tuottaa runsaasti verotuloja, jossa on kaikkinensa voimakkaasti verotettua ja voimakkaasti työllistävää. Et kyllä siellä, niin kuin, että se johtuu tämä kasvu suurelta osin asuntorakentamisesta, niin sillä on merkittävä vaikutus. Toinen syy on tietenkin se, että talous kasvaa itsessään voimakasta vauhtia. Viime vuosina kasvuluvut on ollut yli 3%. Tälle vuodelle odotetaan ehkä vähän alle 3% kasvua. Ja kasvu hidastuu ennen kaikkea sen takia, että asuntorakentamisen nähdään hidastuvan tämän vuoden aikana. Nyt kun asuntojen hinnat on hivenen niijannut, niin rakentamistahtikin vähenee.
Jussi Hiljanen, onko Suomen ja Ruotsin talouspolitiikassa jotakin selvää eroa, kun Ruotsissa, jos ajatellaan, että talouspolitiikalla on jotakin vaikutusta tuohon voimakkaaseen kasvuun, verotulojen kasvuun?
Joo, kyllä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, ehkä pidemmänkin ajan aikana, niin on tehty rakenteellisia uudistuksia Ruotsissa, osittain sellaisia, mistä nyt puhutaan Suomessa. Työmarkkinan toimivuutta on pyritty parantamaan. Ja kerta kaikkiaan yritetty tehdä kannattavampaa työnteosta. Ja tähän on pyritty tietenkin useammallakin eri tavalla. Varsinkin edellisen porvarihallituksen aikaan työn verotusta alennettiin. Ja myös sitten tukia, jos on työmarkkinan ulkopuolella, niin kiristettiin ja pienennettiin. Eli työnteosta on pyritty tekemään sitä kautta houkuttelevampaa. Et kaikkinensa työmarkkina kyllä jouhevammin toimii. Sitten mitä voisi myös nostaa esille on se, että näyttää siltä, että Ruotsin ammattiliitot kantaisi vielä suurempaa yhteiskuntavastuuta sitä kautta, että ymmärretään, että jos mennään ylisuurilla palkankorotuksilla, niin pitkässä juoksussa se heikentää ruotsalaisten palkansaajien asemaa sitä kautta, että työ muuttuu vähemmän kilpailukykyiseksi ja silloin tuodaan lisää ulkomailta työntekijöitä, taikka sitten työtä teetetään ulkomailla sikäli kuin mahdollista. Eli kyllä tämmöinen yhteiskuntavastuu, mä näkisin, että Ruotsissa ammattiliitoilla olisi hivenen suurempi.
SEB Pankin päästrategi Jussi Hiljanen, paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa Tukholmaan.
Kiitos. Kiitos samoin.
Seuraavaksi otetaan käsittelyyn henkilömiinat kieltävä Ottawan sopimus. Suomi liittyi siihen vuonna 2011. Suomessa henkilömiinakieltoa ajoivat erityisesti rauhanjärjestöt, ulkoasiainministeriö ja presidentti Halonen. Puolustusministeriö vastusti tuota sopimusta pitkään ja Suomi sinnitteli sopimuksen allekirjoittamisen kanssa niin, että olimme viimeinen unionin jäsenmaa, joka liittyi siihen. Viime päivinä tähän on palattu, tähän 10 vuoden takaiseen keskusteluun, ja on väitelty, pitikö siihen liittyä vai ei ja miten paljon kielto haittaa Suomen puolustusta. Tervetuloa ykkösaamuun apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ulkoministeriöstä ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Tervetuloa, hyvää huomenta asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki.
Hyvää huomenta.
Timo Kantola, millaiset miinat tuo Ottawan sopimus kieltää?
Niin sanotut vanhanaikaiset, sanotaan tyhmät miinat, eli semmoinen, joka sijoitetaan maahan ja sitten vihollinen tai kuka tahansa tulee ja astuu päälle. Samoin se kieltää tämmöiset ansalankamiinat, viuhkamiinat, jotka pannaan johonkin puuhun tai muuhun kohteeseen ja vedetään lanka sitten ja vihollinen tulee tai joku henkilö tulee ja se räjähtää.
Arto Pulkki, miten tehokkaita tällaiset aseet ovat, jotka ovat olleet varusmiespalveluksessa, tietävät, että on sakaramiinoja, putkimiinoja ja tossumiinoja ja hyppymiinoja. Miten tehokkaita ne ovat?
No se on tietysti vaikea määritellä ja mitata, mutta että kyllä miina on monessa maassa, monenlaisessa konfliktissa aika keskeisessä osassa edelleen. Ja puhutaan kumminkin sitten hyvin tehokkaista asejärjestelmistä, ainakin niin, että ne on erittäin kustannustehokkaita. Ja niinpä tämä on ollut Suomelle vaikea kysymys, koska me ollaan laaja, harvaan asuttu maa ja verrattain köyhä maa myöskin. Ja meidän puolustusratkaisussa miina, nimenomaan myöskin nämä jalkaväkimiinat, on näytellyt aika keskeistä roolia pitkän aikaa.
Miten niitä käytetään, Arto Pulkki?
No miinolla on useita rooleja. Nykypäivänä puhutaan suorituskyvyistä, mutta että jos me puhutaan näistä jalkaväkimiinoista, eli sellaista, jotka on tarjottu henkilöä vastaan käytettäviksi, Suomessa käytännössä siis puhutaan sakaramiinoista ja putkimiinoista, tai puhuttiin, mehän ollaan niistä luovuttu. Niillä suojataan muita miinotteita. Eli sitten ajoneuvopanssarimiinotteita, pyritään estämään vihollisen liikettä, kohdentamaan sitä liikettä sellaisille alueilla, me pystytään paremmin torjutamaan sitä vihollista. Sitten sen lisäksi niillä suojataan omaa toimintaa, omia ryhmityksiä, omia majoitusalueita ja siihen liittyy hyvin laajat kokonaisuudet. Eli ne on aika pieni osa erittäin isoa kokonaisuutta ja nyt kun semmoinen yksi palikka otettiin pois, niin jouduttiin tekemään aika isoja muutoksia ja vaikka me puhutaan tämmöistä korvaavista suorituskyvyistä, niin just sitä samaa suorituskykyä ei ole kyllä mahdollista korvata kuin just samanlaisella järjestelmällä.
Timo Kantola, miksi tuo Ottawan sopimus aikoinaan syntyi? Se oli pitkä prosessi, joka Kanadasta alkoi.
No se oli pitkä prosessi ja se syntyi tietysti sen takia, että miinat aiheutti humanitaarista hätää ja tarpeettomia siviiliuhreja konfliktialueilla maailmalla. Ja sillä tavalla täytyy nyt vielä tähän sanoa, tähän Suomen tarinaan, että Ottawan sopimushan syntyi joulukuussa, allekirjoitettiin joulukuussa 1997, ja samassa kuussa Suomessa tehtiin ensimmäinen selvitys, virkamiesraportti siitä, miten Suomi voisi liittyä Ottawan sopimukseen ja korvata miinat toisilla välineillä. Eli kun tässä katsotaan tätä Suomen valmistelua, niin siinä on aika pitkä kaari, että jos draamaa etsitään, niin draamalla on pitkä kaari.
No mitä se sitten, miksi Suomelle se oli niin vaikeaa silloin aikoinaan? Se, niin kuin tuossa alussa kerroin, niin Suomi sinitteli pitkään tuon allekirjoittamisen kanssa.
Suomella oli jalkaväkimiinoja siinä loppuvaiheessa puhuttiin noin miljoonasta ja se oli merkittävä osa Suomen sotilaallisia suunnitelmia ja valmistautumista. Ja kun silloin 97 tämä miinaraportti esitettiin, olin siinä itse osallisena. Silloin lähdettiin siitä, että Suomen tulisi pyrkiä liittymään Ottawan sopimukseen. mutta se edellyttäisi, että on korvausohjelma. Ja siitä eteenpäin kysymys oli, että mikä on se korvausohjelma, mitkä on kustannukset ja mikä on aikataulu Suomen liittymiselle. Ja tämä sitten johti lisäselvityksiin ja päätös asiasta tehtiin, linjaus asiasta tehtiin 2004.
Millä se sitten, Arto Pulkki, korvattiin nämä? Mitä sotilaat keksivät tilalle, jolla päästään suurin piirtein samaan vaikutukseen, jos ei ihan samanlaiseen?
Ne korvaavat toimenpiteet, ja tosiaan Timo hyvin tämän äsken kyllä katsoi tänne, että tämä narratiivi, mistä nyt on puhuttu, niin puhutaan pidemmästä. Me on yli 20-vuotinen prosessi, missä tässä on mennyt, ja muistan päivän 10. syyskuuta 2004, kun TP-UTVAssa tehtiin päätös tästä, että Suomi näistä luopuu. Mutta niin, on monia paikkoja, missä näitä on pyritty korvaamaan, ja niillä varoilla, mitä osoitettiin tähän, niin on pystytty osittain korvaamaan, mutta ehkä se perusongelma meillä koko asiassa on se, että just se, missä se jalkaväkimiina on ollut kaikkein tehokkain, eli siellä alueellisten joukkojen toiminnassa, siellä minne ei ole varaa osoittaa kovin hirveästi varoja, ei ole aiemmin eikä nytkään, ja laajalla alueella, niin sinne on ollut myöskin vähän vaikea hankkia näitä korvaavia suorituskykyjä. Et jos me puhutaan niistä meidän kaikkein kovimman valmiuden joukoista, niistä, jotka on tarvittu torjumaan se vihollisen pääasiallinen hyökkäys, niin siellä oikeastaan näillä jalkaväkimiinoilla ei ole ollut edes niin isoa merkitystä. Ja sinne on ollut hyvin helppo hankkia semmoisia suorituskykyjä, jotka on itse asiassa vienyt jo meidän valmiuden ja suorituskyvyt jo ihan eri tasolle. Et siellä ollaan hyvässä tilanteessa, mutta edelleen meillä on kyllä aukkoja sitten siellä alueellisjoukoissa, ja se perusongelma on se, että se miina, se on edullinen ja se on erittäin suorituskykyinen siihen hintaan nähden. Sen lisäksi se on erittäin toimintavarma, mikä on yksi sen perusongelma, ja se on myöskin se, että sillä on tämmöinen joka sään toimintakyky, ja se jaksaa vielä tehdä sitä työtä siinä vaiheessa, kun se inhimillinen ihminen ei enää jaksa. Ja siinä on, niin kuin, siinä on monia semmoisia asioita, jotka on todella vaikea korvata sitten, jos me ajatellaan esimerkiksi modernia
niin, tiedustelua. Arto Pulkki, kertokaa siitä, mitä ovat nämä korvaavat järjestelmät?
No esimerkiksi, jos me ajatellaan tämmöistä tiedustelua ja valvontaa, niin lennokkijärjestelmät. Pieniä lennokkeja, mutta että jokainen ymmärtää, että sitten kun mennään oikeasti kriisiolosuhteisiin, niin sitten kun ne lennokit on pyörinyt siellä sen 2 viikkoa, niin niistä on aika iso osa jo toimintakyvyttömiä. Sieltä pitää usein ihmisen operoida niitä. Sitten tulee sääolosuhteet ja muuta. Ja nämä on kaikki sellaiset, missä se paikalla oleva miina niin toimii, kun se lennokki ei enää sitten mekaanisesti jostain syystä toimi, tai ei voida lennättää sääolosuhteista johtuen.
Niin, lennokki korvaa sen, että kun miinotetaan jokin alue, niin sieltä kuuluu poksahdus. Ja se paljastaa, että joku liikkuu siellä. Sitä voidaan tarkkailla lennokilla. Mitä muita korvaavia järjestelmiä on?
No sitten yksi näiden jalkaväkimiinojen keskeinen suorituskyky on se, että niillä on suojattu näitä muita miinoja. Ja jotta niin näissä sitten tämmöiset erilaiset raivaukseesto panokset on sitten, eli ja tästä täytyy huomauttaa, että tämä on se, mihin Ottawan sopimus erityisesti niin kuin mainitsee erikseen, eli nämä on edelleen sallittuja. Eli Ottawan sopimuksen määritelmä, se on ehkä hyvä ottaa tässä tarkka määritelmä, se tarkoittaa jalkaväkimiina sellaista miinaa, jota on kauhean sanoa ääneen, kun tämä on aika sen inhimillisen ytimessä, että se on henkilön läheisyydestä, kosketuksesta, nyt Timo ehkä muistaa sen kolman, mikä se määritelmä, mutta toimiva miina, jonka tarkoituksena aiheuttaa sitten taistelijan taistelukyvyttömyys tai muita tappioita. Että niin vähän.
Eli että siis on telamiina ja vaikka kylkimiina, ajoneuvomiinoja.
Niin. Mutta siellä on semmoinen kaksikäyttöisiä tilanteita tai järjestelmiä koskevaa niin kuin harmaa alue sitten, jossa on jatkuvasti käyty kiistaa siitä, että kuuluuko se kiellettyihin vai sallittuihin. Että siellä on semmoinen vaikea raja sitten myöskin.
Ja se koskee just näitä raivaukseestoja järjestelmiä, jotka on juuri tarvittu siihen, että ne korvaa tämmöisen juuri tehtyä sakara- ja putkimiinoja. Eli kun joku yrittää sitten käydä raivaamassa tällaista panssarimiinaa, ajoneuvomiinaa, joka on tarvittu toimimaan ajoneuvoja vastaan, niin sitten aiheuttaa laukaisu, ja jolloin tietysti silloin syntyy henkilötappioita. Suomi on, niin kuin moni muu maa, on tulkinut sen sillä tavalla, että näitä raivaukseestojärjestelmiä voidaan käyttää. Me ollaan hankittu uusia sellaisia. Mutta näissä edelleen ne kustannukset on ihan eri luokkaa kuin sakaramiinoilla, ja niin, niitä ei riitä tänä päivänä. Niin kuin Timo sanoi, puhuttiin todella isosta miinakapasiteetista, mistä me luovuttiin 800 000 sakaramiinaa, yli 200 000 putkimiinaa.
Timo Kantola, Mitä tuo Ottawan sopimus sanoo sitten, ensinnäkin käydäänkö tätä keskustelua, siis nyt ihan akuutisti, että millaisia tällaisia esimerkiksi näitä ajoneuvomiinoja, suojaavia miinoja Suomi voi käyttää? Joutuuko Suomi neuvottelemaan sitä kansainvälisesti tai kertomaan jollekin, että mitä teemme tässä suhteessa?
Sitä keskustelua sopimusosapuolet käy, koska sopimuksen tulkinnasta ja sisällöstä tietysti sopimuspuolet vastaa ja ne yhdessä keskustelee siitä, että onko, missä ne rajat kulkee ja se, näin se pitääkin mennä, että yhdessä keskustellaan, mutta ei me mitenkään, Suomi ei ole mitenkään erityisesti tapetilla siinä, mutta kyllä näitä uusia järjestelmiä kun kehitetään, niin sitten joudutaan aina sitä miettimään ja se tulee sinne sopimuspuolten pöydälle. Ja samoin käydään keskustelua siitä, että tietyt sopimusvaltiot on ilmeisesti sitten käyttänyt miinoja myös jälkikäteen sen jälkeen, kun on liittynyt sopimukseen. Mutta Suomen tilanne siinä keskustelussa on varsin hyvä, että ei meillä ole mitään hävettävää.
Tuossa jäi vähän kesken se, että mitä tuota muita korvaavia järjestelmiä on kuin nämä lennokot, joilla voidaan tiedustella. Tykistöllähän voidaan myös käyttää tämmöisen vähän vastaavan tehtävän.
Kyllä, ja tässä me ollaan oikeastaan jouduttu aika hankalaan asemaan itse asiassa toisen vastaavan prosessin yhteydessä. Eli me kuviteltiin, että me pystytään korvaamaan osa näistä suorituskyvyistä raskailla raketinheittimillä ja niihin osoitettavilla kuorma-ammusjärjestelmillä. Ja nyt sitten kävi, että näin kutsutus Oslon prosessissa päädyttiin kieltämään kohtuullisen laajasti tällaiset asejärjestelmät ja niin kuin usein tällaisessa sopimusmenettelyssä, niin sellaisetkin maat, jotka ei ole varsinaisesti liittynyt tähän Oslon sopimukseen, niin noudattaa sitä de facto. Ja niinpä on nyt, että meidän ei ole mahdollista saada maailmalta sellaisia asejärjestelmiä, joita me oltiin itse kuviteltu, että me voidaan osa tästä miinoituskyvystä niin korvata. Ja tämähän ei ole pelkästään kyllä tämän Oslon sopimuksen, vaan liittyy myöskin siihen, että yleisesti ottaen länsimäinen aseteknologia on pitkä aikaa kehittynyt semmoisia konflikteja varten, joissa tarvitaan täsmäaseita. Pyritään niin kuin yksittäisiä rakennuksia ja pistemäisiä maaleja tuhoamaan. Ja nyt oikeastaan on sitten muualla, jossa NATO-maissa on herätty vasta oikeastaan nyt sitten Krimin valtauksen jälkeen siihen, että on mahdollista, että tulee myöskin tavanomainen konflikti Euroopassa ja tarvitaankin sellaisia järjestelmiä, mitä me ollaan Suomessa koko aika puhuttu, että me tarvitaan. Ja nyt tavallaan toinen prosessi löi toisen kylkeen ja aiheutti meille kyllä aika vakavan paikan.
Se täytyy tässä kuitenkin koko ajan pitää mielessä, että Suomessa se valmistautuminen, joka siis oli hyvin pitkä, oli poikkihallinnollista. Siinä oli puolustusministeriön mukana, UM mukana, niin kuin tärkeää Suomessa aina on, että turvallisuuspolitiikasta löydetään yhteinen sävel. Ja korvausohjelma tuli puolustushallinnolta. Sitä ei ulkoministeriö eikä kukaan muukaan kirjoittanut.
No jos meille tulee hätä, niin onko meillä mahdollisuutta, Timo Kantola, poiketa tuosta, onko siinä sellaista pykälää tuossa sopimuksessa, että voisimme ottaa sellaisia aseita käyttöön, joita tarvitsemme?
No siihen voi sanoa kaksi asiaa. Toinen on se, että siellä on irtisanomisklausuli 6 kuukautta edellyttäen, että ei ole konfliktissa. Ja toinen asia on, että maat, jotka sitten käyttää, vaikka ovat sopimuksessa osapuolia, käyttää miinoja, niin siihen sitten liittyy semmoinen hyvin väliä todentamismenetelmä, että voi sanoa, että siellä myös on tämmöinen porsaareikä sitten olemassa, että tietyn määrän miinoja maat on voinut jättää, koulutusta on voitu jossain määrin jatkaa, ja jos miinoja konfliktissa käytetään, niin sitten sinne lähetetään semmoinen muutama hengen tiimi keskustelemaan.
Arto Pulkki, aivan lyhyesti tähän lopuksi. Siis sakaramiina on sellainen, siinä on muovinen sakara, sytytin ja räjähdyspanos. Ja putkimiina on putki, jossa on jotain törkyä sisällä ja räjähdyspanos ja sytytin. Ja kylkimiina on sitten tällainen peltitötterö, jossa on räjähdyspanos ja suunnattu räjähdysvaikutus. Onko tämä tällaisten miinojen niin kuin tuotannon aloittaminen niin vaikea? Ennakkoluulo on se, että ei se kovin vaikea voi olla.
Ei se ole, mutta täytyy sanoa, että tämä sopimus kieltää meillä tällä hetkellä, että me ei voida kehittää sellaisia ja muuta. Niin kuin Timo sanoi, että se on kyllä sillä tavalla ehdoton kielto. Me ollaan sitouduttu tähän.
Asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki, paljon kiitoksia. Apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ulkoministeriöstä, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Espanjasta tulee lehtikatsaus.
Jos Espanjan julkista debattia pitkään hallinnut Katalonian kriisi väistyisi otsikoista, seuraajaehdokas voisi olla eläkekriisi. Eilen useimmat Espanjan valtalehdet ruotivat sosialistijohtaja Pedro Sánchezin ehdotusta rahoittaa paisuvaa eläkekuormaa uusilla pankki- ja rahansiirtoveroilla. Harvinaisen yksimielisesti oikealta vasemmalle lehdet ampuivat ehdotuksen alas. Konservatiivinen ABC kirjoitti, että eläkeongelmaa ei voi hoitaa poliittisilla päähänpistoilla, joiden ainoa tavoite on äänten kalastelu. Vasemmistomielinen El País kutsui sosialistijohtaja Sánchezin ehdotusta erehdykseksi ja moitti, että demagogia ja populismi eivät takaa Espanjan eläkejärjestelmän kestävyyttä. Lehdet tunnistivat, että ehdotus muistuttaa uusvasemmiston Podemos-puolueen aiemmin tekemää. Sosialistit kamppailevat suosiosta Podemosin kanssa, mutta ilmassa on myös ajatus vasemmistorintamasta oikeistohallitusta vastaan. El País varoitti, että julkisen eläkejärjestelmämme kestävyys on yksi pahimmista edessä olevista ongelmista. Sen ratkaisu vaatii kaikkien puolueiden ja yhteiskunnan eri voimien neuvotteluja ja yhteistä sopimista. ABC patisti, että puolueiden on korkea aika luopua tavallisesta vaalitaktikoinnistaan ja ryhtyä työskentelemään vakavasti, jotta eläkkeiden maksu voidaan taata tehokkailla ja kestävillä uudistuksilla. Valtio joutui viime vuoden lopulla ensimmäistä kertaa ottamaan hiukan lainaa eläkkeiden maksuun. Talouskriisin aikana Espanjassa ei leikattu eläkkeitä, vaan turvauduttiin hyvinä vuosina kerättyyn vararahastoon. Rahasto on nyt huvennut. Talouslehti El Economista huomautti eilen, että sosialistijohtajan esittämä pankkivero päätyisi lopulta pankkien asiakkaiden maksettavaksi. Ja mikä vielä vakavampaa, vero heikentäisi Espanjan rahoitussektoria suhteessa eurooppalaisiin kilpailijoihin, El Economista totesi. Talouslehden mukaan rahat eläkkeiden maksuun täytyy hankkia luomalla lisää työtä ja parantamalla tuottavuutta. Toinen lehtien pääaihe oli eilen, että Katalonian itsenäisyyshankkeen alullepanija Artur Mas ilmoitti luopuvansa poliittisista tehtävistä. Mas on viimeksi lähinnä vedellyt naruja itsenäisyyshankkeen taustalla. Brysselissä pakoileva Katalonian ex-aluepääministeri Carles Puigdemont oli Artur Masin suojatti. Madridin lehdet tulkitsivat Masin lähdön merkiksi itsenäisyysrintaman johtajien linjariidoista ja rivien rakoilusta, mutta syyksi hyväksyttiin myös, että hänellä on edessä useita oikeudenkäyntejä, joista iso korruptiojuttu tulee päätösvaiheeseen ensi viikolla. ABC-lehden mukaan lähtöpolitiikasta on luultavasti ainoa selväjärkinen teko Artur Masilta viime vuosina. Oikeistoliberaali El Mundo kuvaili, että Artur Mas muutti Katalonian vanhan maltillisen porvarispuolueen separatistiseksi kapinaliikkeeksi ahneuden ja rankaisemattomuuden tarpeen ajamana. Lehti viittasi näin Masin entisen konvergenssiapuolueen korruptiosyytteisiin. Kataloniassa ilmestyvä La Vanguardia vahvisti pääkirjoituksessaan arviot Masin ja Carles Puigdemontin linjariidoista. Puigdemont tahtoo uudelleen aluehallituksen johtoon, vaikka ei edes voi palata Espanjaan, koska joutuisi pidätetyksi. Hän aikoo hoitaa tehtävää etänä Brysselistä. La Vanguardian mukaan Mas olisi halunnut tässä vaiheessa vakauttaa Katalonian politiikkaa uusilla kasvoilla, mikä on myös lehden oma toive. Vakuuttava tapa lisätä poliittisen liikkeen suosiota ei ole jatkuva agitaatio ja mobilisointi, vaan päivittäisen hallinnon paras mahdollinen hoitaminen, La Vanguardia kirjoitti. Toisessa kommentissaan La Vanguardia puuttui asiaan, josta ei aikoihin ole Espanjassa laajemmin puhuttu, lasten ja nuorten nukkumaanmenoaikoihin. Televisiokanavien ohjelmapolitiikka valvottaa kouluikäisiä usein pitkälle yli puolijoen, jopa pikkutunnelle asti, lehti moitti. Jos Espanjan yhteiskunta haluaa, että lapset ja nuoret elävät järjestäytynyttä elämää ja nukkuvat kasvuikäisen tarvitseman terveellisen yöunen, on TV-kanavien yhteistyö välttämätöntä, La Vanguardia teroitti. Lehden mukaan nykyisellään myös julkisen palvelun kanavat lähettävät nuorille suunnattuja kykyjen etsintäohjelmia ja kilpailuja iltakymmenen jälkeen, eikä ohjelmilla edes usein ole selkeää päättymishetkeä. Televisioille asetettiin Espanjassa vuosia sitten normit, joiden mukaan lasten ja nuorten TV-katselun tulisi päättyä kello 22, mutta päinvastoin kanavat ovat myöhentäneet lähetysaikojaan keskimäärin yli tunnilla verrattuna 1990-lukuun, arvosteli Barcelonassa julkaistava päivälehti La Vanguardia. Ja Madridissa talouslehti El Economista vielä kommentoi lyhykäisesti hotellialan kamppailua internetin turistiasuntovälitystä vastaan. Hotelliyrittäjien järjestö vaatii, että viranomaisten on kiellettävä Airbnbin ja muiden vastaavien sivustojen asuntovälitys Madridin keskustassa. El Economistan mielestä tämä olisi sama kuin kilpailijan eliminointi. On oikein vaatia, että vero- ja työsuhdevelvoitteet täytetään, mutta on järjetöntä pyrkiä eliminoimaan kilpailija, jonka palveluja tuhannet asiakkaat käyttävät, toppuutteli hotellinpitäjiä eilen madridilainen talouslehti El Economista.
Jyrki Palo toimitti tämän ulkomaanlehtikatsauksen. Ykkösaamun alussa tapahtui sellaista. Nils Turvas oli eilen illalla TVn tentissä. Ykkösaamun alussa hän arvioi omaa suoritustaan ja sitä se sitten käytiin myös Markku Jokisipilän ja Maria Stenrosin kanssa läpi. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kiistänyt kampanjallaan olleen yhteyksiä Venäjään. Trump suhtautuu myös penseästi siihen, että Venäjä-tutkinnan johtaja Robert Mueller haastattelisi häntä. Venäjä-tutkinnan tila nousi esiin eilen Trumpin ja Norjan pääministerin Erna Solbergin tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa. Washingtonista raportoi kirjeenvaihtajamme Paula Vileen.
Tanskan ja Suomen valtiojohtajien jälkeen Pohjoismaista Valkoiseen taloon pääsi eilen Norjan pääministeri Erna Solberg.
Adam, Prime Minister, it's been a pleasure to host you today.
Trump kehui molempien maiden olevan sitoutuneita Naton vahvistamiseen ja lempiaiheensa mukaisesti patisti myös Norjaa nostamaan puolustusmenonsa Naton jäsenmailta edellyttämälle 2% tasolle bruttokansantuotteesta.
I encourage Norway to follow through on its commitment.